Mediķi ir iekļauti plānā kā prioritārā grupa vakcinācija pret COVID-19. Tādējādi šī iespēja 28. decembri pavērās 230 Daugavpils reģionālās slimnīcas ārstiem, 650 medmāsām un 250 medmāsu palīgiem. Taču uz šo brīdi vakcīnu saņēmuši vien aptuveni desmitā daļa personāla. Tomēr vakcinēšana turpinās situācijas slimnīca analizē tās valdes loceklis Grigorijs Simjonovs.
Pagaidām situācija uzlabojas, protams, ka atsaucība no kolēģa puses pamazam aug. Ieskaitot šodienu, būs kādi 120 mūsu ārstniecības personam. Pagājušu piekdienu tas bija 105 darbinieki, 46 tas bija ārsti, 59 medicīnas māsas, ieskaitot arī māsas palīgus, un vēl 55 darbinieki no neatliekamas medicīnas palīdzības dienesta. Šonedēļ ir pieteikušies vēl 30 personas vakcinācijai, bet tur ir jau ieskaitot visādā veida prakses, zobārstniecības poliklinikas un citas ārstniecības iestādes strādājošos.
Pagaidām zemo mediķu aktivitāti Grigorijs Simjonovs, kurš pats kā viens no pirmajiem veica pret Covid poti, raksta ar mediķu bažām un oficiāls un drošas informācijas trūkumu, ko aizēno rakstītājs sociālajos tīklos.
Visādā veida portāli un informāciju izplatītāji, kas arī diemžēl principā aizpildīja to informatīvo telpu un tad radot nepareizo redzējumu un sapratni par to esošo vakcīnu. Jā, tiešām ir dažas lietas, kas ir būtiski nesaprotāmas priekš kolēģiem un sabiedrības kā tādas. Tagad, diemžēl, ko mēs neskaidrotu, ko mēs nerādītu, ko mēs neapliecinātu, diemžēl tas šaubas joprojām pastāv.
Ļoti daudz visādas, kā saka, informācijas, gan pozitīvas, gan negatīvas, cilvēki pirmkārt nevar tikt skaidrībā, ja?
Tuberkulozes un plaušu centra virsmās Janina Ņikicina ir to Daugavpils reģionālās slimnīcas mediķu vidū, kura nepotējās un uz vakcināciju raugās ar skepsi.
No tas pati es baidos, ja es pret gripu biju potēta un man tādas iesnas bija. Es ceru, ka man imunitāte ir stipra, es domāju, ka man nevajag steigties varbūt. Nezinu, es pati tā, vienu dienu tā domāju, otru dienu savādāk. Kādu informāciju, kur izlasi, tā izsāc domāt. Lasi vienu, viens saka tā, lasi otru informāciju, cits saka, ka vajag potēties, ka tas ir labi. Nu, vispār tāda tagad informācija no visām pusēm, viņas ļoti daudz, tā kā grūti teikt ko. Daži patiešām labprāt viņi grib potēties, ja mūsu tur nodaļas infekciju vadītāji, viņa potējās.
Janina Ņikitina ikdienā strādā ēkā, ko tā jau sāc par Covid ēku. Daudzi kolēģi jau ir izslimojuši ar Covid, tomēr vienprātības pret vakcināciju mediķu vidū nav.
Mums nodaļā ļoti daudz personāla slimoja. Pats galvenais imunitāte un pašiem arī sargāties vajag, jo tomēr mēs te esam tai pašā elle, kas, kad tu 9 mēnešu, 10. mēnesis, gandrīz 10 mēnešu, mēs esam nostrādājuši, nu, kā saka, tiku cauri 10 mēnešus, kā būs tālāk, Dievs viņu zina.
Situācija Daugavpils reģionālajā slimnīcā saistībā ar vakcinēšanos pret COVID-19 kā viena no jautājumiem šodien plāno skatīt Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē. Diezin, vai tas varētu ko mainīt attieksmē pret vakcināciju, prognozē paši mediķi, turpina virsmās Janina Ņikitina un Grigorijs Simjonovs.
Domāju, ka tāda lieta, kur varbūt nevajadzētu spiest par to cilvēkam, pašam ir jādomā. Nu, bet tie, kuri daži ir slimojuši, viņi teica, mēs noteikti tur paies laicuņš un mēs potēsimies, jā. Nu, es domāju, ka paies kādi mēneši trīs, varbūt kaut kur tur ap maiju. Es domāju, ka būs lielāka potēšanos gribētāju virkne, kad redzēs, ka tur jau potējušies daži un ka viņiem normāli.
Kamēr tā informācija pamazam izplatīsies, kolēģi redzēs to globālo atsaucību, nu, es domāju, ka situācija arī daudz pozitīvāka kļūs, jo dažiem vēl būs jāpierot pie šīs idejas, ka ir jāvakcinējas. Ja te ir arī atzīmē tā lieta, ka mūs atdirdē gan veselības ministrs, gan kolēgi no universitātes slimnīcām. Mums jau solīja sataisīt vai kontaktu, vai video, vai uzaicinājumus no profesora Gardovskā, no Strādiņa kunga, lai mudinātu, aicinātu kolēģus tomēr kaut kā vairāk pievērst uzmanību šai esošai problēmai. Mēs no savas puses pastāvīgi arī to darām 5 minūtēs, izplatām informāciju un arī cenšamies kaut kā pierunāt kolēģus. Pats esmu vakcinējies, lai arī parādītu kādu piemēru un ļoti ceru, ja kādam tas tiešām noderēs. Un centīsimies maksimāli kaut kā to visu ietekmēt, nu arī uzlabot.
Kopš pandēmijas sākuma Daugavpilī par Covid slimo iedzīvotāju skaits šobrīd jau pārsniedzis 5000. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.